ኣብ ውሃን ቻይና ዝጀመረ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ልዕሊ 18 ሃገራት ተጋፊሑሎም መንግስታት ከዓ ነዚ ምግፋሕ እቲ ቫይረስ ንምግትኡ ስጉምትታት ይወስዱ ኣለዉ ቻይና ብዘለዋ ተርብ ቁፅፅር ስርዓተ መንግስቲ ክኸውን ብዝኽእል ምክንያት ኣብ እዋን ቅልውላው ዝህልዋ ግልፅነት ብዝምልከት ዝተሓናፈፀ ፀብፃብ እዩ ዘለዋ ትማሊ ምስ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ፕረዚደንታ ዣምፒንግ ሃገሮም ምስቲ ዓለምለኸ ውድብን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ሓቢራ ንምስራሕ ቅርብቲ ኢሎም ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ተወሰኽቲ ክኢላታት ጥዕና ናብ ቻይና ክኣትውን ንምግታእ እቲ ቫይረስ ክሕግዙን ቻይና ክትፈቅድ ፀዊዓላ ሃገራት እውን በብወገነን ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ ኤርትራ እውን ከምኡ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብኣየር ባሕሪ ምድርን ንዝመፁ መንገደኛታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ዝግበረሉ ማእኸላት ከም ዘቆመን በቲ ሕማም ዝጥርጠሩ ሰባት ምስ ዘጋጥሙ መወሸቢ ወይ ከዓ መፅኒሕ ቦታታት ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግዜያዊ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅን ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም ድሮውን ካብ ቻይና ንዝመፁ መንገደኛታት ኣብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ፍሉይ ምርመራ ጀሚሩ ከም ዘለውን ዶክተር ዓንደ ብርሃን ተዛሪቡሎ ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ተኸሳስ 2019 ኣብ ከተማ ውሃን ቻይና ዝተረኣየን ናብ ሓያሉ ሃገራት ዘስፋሕፈስ ዘሎን ካብ ጉጅለ መርስን ሳርስን ዝበሃሉ ዓይነታት ቫይረስ ዝኾነ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅፃር ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብኣየር ባህርን ምድርን ዝመፁ ገያሾ ናይ መምርመርን ኣውፃ ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ግዜያዊ ዳይረክተር ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅዮን ንቪኦኤ ተዛሪቡ
እቲ ፅቡቑ ኣቐዲሙ ኣብኡ ተመስረተ ነይርና እዩ ኣብ ግዜ መርስኮቭ ኣብ ዝነበረሉ ሳርስ ኣብ ዝነበረሉ እዋናት እዚ ቫይረስ እዚ እውን ሓደ ጉጅለ ናይቶም ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ ነዚ ዝምልከት ኣብዘን ቦታታት እዚኣተን ኣብኡ እንተዳልዩሎ ማለት እዩ ንእንተታት እውን ዋላ ብመንገድታት ማለት እዩ ላንድ ትራንስፖርት ብኡ እውን ክስታይ ከይግበር ኣብ በዓልተ ሰመይ ዘዳለናዮ ቦታታት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምስ ሱዳን ዘዳውበና ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እውን ምድላዋት ጌርና ኣለና ምናልባት ኣብ ዶባት ኣብ ዝክፈተሉ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ እቲ ንጥዕና ዝምልከት ዘገልግል ቦታታት እውን ኣለሊና ኣቐሚጥና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምድላዋት ብኣየር ንዝመፅ ይኹን ብባሕሪ ንዝመፅ ይኹን ብመሬት ንዝመፅእ ኩሉ ነዚ ዝኸውን ኣብ ግምታት ኣሎ
እቲ ሕማም ካብ ዝተረኣየሉ እዋናት ሒዙ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መራኸቢ ዙሓን ዓለም ክከታተልን ምስ ቤት ፅሕፈት ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤርትራ ብቐረባ እናተራኸበ ሓበሬታታት ክእክብ ከም ዝፀንሐን ዝጠቐሰ ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋፅን ብደረጃ ሃገር ኣብ ከምዚ ኩነታት ትነጥፍ ኣዋሃዲት ኮሚቴ ምስ ናይ ዞባታት ጨናፍር ኮሚቴታት ብምውሃድ ስራሓ ከም ዝጀመረት ተዛሪቡ ብመሰረት እታ ዝቆመት ኮሚቴ ዝሃበቶ ሓበሬታ ድማ ድሮውን ኣብ ሃጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ካብ ቻይና ንዝመፁ ጎያሾ ናይ ረስኒ ምርመራን ክትትልን ጀሚሩ ከም ዘሎ ዶክተር ዓንደብርሃን ተዛሪቡ
ብፍላይ ፒኤችቲ ካብ ቻይና ብፍላይ ከዓ ካብታ ከተማ ዝመፁ ዘድሊ ምርመራ ይግበረሎም ነይሩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ክሳዕ ሕጂ ጣራጠር ሕሙም ኣይረኸብናና ኣለና ግን እቶም ኣብ ኣስመራ ዝኣተዉ እንደገና ኣብ ገዛኦም ምስከዱ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ሓበሬታታት ዝውሃቡ ተገይሩ እንደገና እውን እቲ ግዜ ሕቕፎ ከምቲ ክሳዕ ሕጂ ተሓቢሩ ዘሎ ካብ 2 መዓልቲ ክሳብ 14 መዓልቲ ስለ ዝኾነ ሰኣተዉ ክሳብ 14 መዓልቲ ዝኸውን እንቅስቃስ ሳይ ከይገበሩ ኣብ ገገዝኦም ክፀንሑ መዓልታዊ ሓበሬታታት ብቴሌፎን እናተዋሃብና ሓበሬታታ ንረክብ ኣለና ክሳብ ሕጂ ከዓ ዘስግእ ስተያት ኣይረኸብናና ኣለና ገለ 5-6 ዝኾኑ ካብ ቻይና ብፍላይ ከዓ ካብታ ከተማ ዝመፁ ነይሮምና ክሳብ ሕጂ ንከታተሎም ኣለና ገሊኦም ኣቐዲሞም ስለ ዝመፁ ድሮ እቲ ግዜ ሕቕፎ ሓሊፎማ ስለ ዝኾኑ ፀገም ኣይተረክበና ኣሎ ማለት እዩ
ቤት ፅሕፈት ውድብ ጥዕና ዓለም ዘውፅኦ መምሃሪ ፅሑፋት ብዝጥዕም መንገዲ ተተርጊሙ ንኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ብሮሸራትን ፖስተራትን እውን ተዳልዮም ከም ዘለውን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንገያሾ ዝኸውን ፅሑፋት ተዳልዩ ከም ዘሎ ዝተዛረበ ዶክተር ዓንደብርሃን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ኣብ ውሽጢ ኣስመራን በቲ ሕማም ዝተለፉ ወይ ዝተጠርጠሩ ሰባት ምስ ዘጋጥሙ መእለይ ዝኾን ቦታ ተዳልዩ ከም ዘሎ ተዛሪቡ
ኣብ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ግቡእ ስርሑ ከም ዝጅምር ዘጠራጥር ሰብ እንዳሃልዩ እውን ካብቲ ኤርፖርት ናብቲ ከምዚኦም ዓይነት ተዳልዩ ዘሎ ሆስፒታል ናብኡ ክሳዕ ዝመፅዎ መፅንሒ ቦታ እውን ኣብቲ ኤርፖርት ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ነዚ ሕማም እንተደ አትዩ ክለሉ ዝኽል ወይካ ክንክን ኮዋብሩ ዝኽልካ ሓደ ሆስፒታል አዳሊና ሁሉ ዘልዩ ነገራትን አውሰብ ይሁን ወላ ሁሉ ተኒ ፋርማሲዝ ምልከትዩ ካሎት አውዘልዩ ዲዮም ናይ ንፍሶከፍ ናይ መከላኸሊ ናይ ቶም ሰርሕ ዝምልከት አውሎ ንሁሉ ጥንቃቃታት አድማሳው ጥንቃቄ ምክልኻል ናይ ርክስታት ዝብል ሆስፒታል ዘማለአ አቲ ሆስፒታል አዳሊና ለና ማለት እዩ።
ዶክተር አንደብሃና ሲዒቡ ህዝቢ ብዛዕባ ዝሕማም እዚ ኣፍለጦን ክኣቢ ንሰሙያ ጥዕናን ህዝብን ብመራኸቢ ብዙሓን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይውሃብ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ ካብን ናብን ኤርትራ ቻይና ዝገሹ ኤርትራውያን ክሳብ ኩነታት ዝሕማም እዚ መግትእ ዝግበረሉ መገሽኦም ከደናጊቦ ወይ ከናውሕዎ መኺሩ ዶክተር አንደብርሃን ኣተሓይዙ ብሓፈሻ ኣብ ካልእ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ቻይና ዘለዉ ኤርትራውያን ምስ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብተን ሃገራት ብምርኻብ ዘድሊ ሓበሬታ ክረኽቡን ነፍሶም ክሕልውን ተላብዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።